Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Jón Ögmundur Þormóðsson. Jón lögfræðingur frá Háskóla Íslands og lauk einnig mastersprófi eða mestaraprófi frá Harvard Háskóla og var skrifstofustjóri hér í viðskiptaráðuneytinu. Velkomin til okkar, Jón.
Þakka.
Nú, við ætlum að ræða Ástæðan fyrir við fengum Jón til okkar að við ætlum að ræða rit sem hann ritaði og fjallar tilvitnanir frið og stríð frá öllum tímum, flestum löndum og mörgum ólíkum greinum. Titill ritsins Peace and War og í tveimur bindum. Fyrsta bindið 643 blaðsíður og síðara bindið 651 blaðsíða og svo einnig til stytt útgáfa af ritverkinu sem tæplega 300 síður. Nú, velkomin Jón til okkar og en segðu okkur frá tilur þessa rits, af hverju skrifaðu þetta og samdir þetta alls? Þetta gífurleg vinna hérna bakið þetta.
Já, það var nú þannig að í gamla daga þá var ég einu sinni formaður í stúdentafélagi Háskóla Íslands.
Já.
Og það var á þessu merkilega ári 1968.
Já.
Og mér fannst að menn færu nú svolítið svona grottalega að þessu og ákvað þá að skrifa eitthvað frið og stríð seinna.
Já.
Síðan tók þetta 33 ár, ég byrjaði 1979 og hætti 2011. Þetta tók 3 tíma á dag.
Já, allan þennan tíma, hvað er 30
og 3 ár.
Já, já. En þegar við hérna skoðum það, hvaða svona erindi á svona rit við allan almenning og eða er það fyrst og fremst ákveðnir aðilar, menntamenn, sagfræðingar, lögfræðingar, stjórnmálafræðingar, heimspekingar, er það fyrst og fremst ætla þessu fólki eða er þetta svona fyrir almennings eða áhuga menn svona skilgreiningar og skýringar á þessum hugtökum og orðanotkun sem að þú notar hér í þessu riti?
Ég myndi segja að þetta væri aðalega fyrir almenning en allir þurfa að hafa áhuga á friði í heiminum og ætti að nota einhver tíma í það síðar eða einhver tíman á ævinni. Og þetta er þá hluti af friðarfræðslu sem núna skilda samkvæmt alþjóðareglum að menn reyni að fræða til dæmis börn og unglinga frið frekar en að leggja áslu á ófriðin eins og vill vera í sögubókum og þarna eins og þú sagðir komið inn á ýmis svið, það aðalega sagfræði og lög og þjóðaréttur en einnig önnur svið eins og tónlist og myndlist og bókmenntir. Við getum byrjað á að vitna til bókmenntana, til Halldórs Laxness, hann sagði stríð hefur ævinlega verið aðal skemmtun mannkynsins, öfuð skemmtuns reyndar.
Ekki að það
ekki og þá er það sko með einu emmi, öfuð skemmtun.
Já, já, við erum þá ekki að tala fórnarlömbin, hann er svona, þetta er talað þetta af kaldæðinni.
Jú, þessum, þetta er kaldæðinni hjá Laxness.
Já, en og ef við lítum að svona, hver er þá svona tilgangur með ritinu? Nú koma þarna í raun og veru röksemdir fyrir friði og gegn styrjöldum eða röksemdir líka og sjónamið. En hver þá tilgangurinn? Er tilgangurinn til dæmis að uppfræða, að telja að vitneskja og þekking styrjaldar átök og uppruna þess af hverju þetta gerist? Er það kannski tilgangur með bókinni? Eins og þú segir, kannski þáttur í friðarfræðslu sem þú talar að sé nú skilda við það.
Menn þurfa ofta að fletta upp í sögum mannkynsins og það er þá æskilegt að hafa aðgengilegt á einum stað ýmsar upplýsingar sem menn helst kjósa að líta á. Þetta er þá ekki bara fyrir almenning, heldur líka fyrir til dæmis þjóðarleiðtoga og stjórnendur og stjórnmálamenn í ýmsum löndum sem geta haft eitthvað gagn af því hvað hefur verið gert áður fyrr til þess að koma á friði. Menn geta lært af því.
En þegar þú ert að safna í þessa bók og ert að semja bókina og safna efni við bókina, hvert leitar þú eiginlega? Það er náttúrulega svo margar, hvað heimildir styðstu við? Það er svo líða hægt að fara vísu í þessu. Þetta hlýtur að vera náttúrulega vinnan á bakvið þetta er talsvægt miklu leiti vegna heimildarvinnu.
Já, já. En eins og kom fram þá styðjumst við sakfræðilega efni og síðan er það lög og ekki bara lög í einstökum þjóðlöndum heldur líka alþjóðalög eða þjóðaréttur.
Já.
Og undir þjóðarétt kemur þá það sem afgreitt er hjá Sameinuðu þjóðunum. Það getur til dæmis verið einhver ályktun um réttindi barnsins. Þetta hefur nú verið í umræðinni tiltölulega nýlega og það geta verið ályktanir eða samningar um nauðungar brottflutning.
Já,
þegar andstæðingar eru settir upp í flugvél og varpað í hafið eins og gerst yfir í Argentínu þá.
Já, hjá herfóringastjórninni.
Hjá herfóringastjórninni
í
skítugastríðinu á 1970 eitthvað til 1980 eitthvað.
Nú höfum við styrjöld í Jemen, þú ert að tala um börnin og þar eru 14 miljón manns í hættu og sem er kallað tala um þjóðar, morð, genocide, þú fjallar það líka hvað það er og hérna, en við erum að horfa upp á þetta núna og það er kannski mjög sláandi í varðandi þetta mál að það líti, tiltölulega líti fjallað þetta þessi skelfilegu átök þarna í Jemen þar sem að stjórnin í Saudi-Arabíu er í átökum við Íran þar að segja hópatnir sem takast á styðja sitt hvort ríkið og sáttatnir eru náttúrulega stuttir af Vesturlöndum og lítið það til dæmis Jón að það verið sé að gaggrína þetta þjóðríki sem að er í raunum veru að varðveita helstu staðina, helgustu staði Íslam. Er þetta ekki bara gott dæmi það hvað í raunum veru það er ömulegt að horfa upp á það að svona styrjaldarekstur skuli halda áfram án þess að það fari fram mikil umræða eða fordæmingu?
Jú, það er auðvitað mjög slæmt en við vitum að saman eða Rauði krossin er nú að reyna að hjálpa til og barna hjálp Sameinuðu þjóðanna en þetta vekur ekki alveg nægilega miklu athygli. Þyrftu fleiri að taka sig á og gera eitthvað sem skiptir máli. Helst ætti auðvitað deiluaðalegnir að horfa í eigin barm svo til dæmis Saudi-Arabía sem er eitt auðugasta ríki heimi að það skulle ekki vera til matur fyrir börn í næsta ríki sem að þeir eru í styrjaldar átökum við. Þeir skulle ekki nota eitthvað af fjármagninu í þetta.
Þá munar ekki
svolítið,
um það.
Það er svolítið grátlegt. Og yfirleitt bara í öllum í þessu löndum að það skulle hvert landið á fætur öðru fara nýður á við, skulum við segja, og enda í að velja borgarastyrjöldum eins og í Sýrlandi.
það eru tilvitnanir um flóttamenn sem að eru flóttamenn af styrjaldar ástæðum.
Já, það er eitthvað til það.
En það sem ég að taka sérstaklega fram við höfum sko dæmi ríki eins og Sáti Arabíu sem að tekur til dæmis ekki á móti flóttamönnum stendur fyrir því að myrða blaðamenn vestir þó þjóðarmörðið í Jemen og þeir eru stóra auðugir og virðast geta komist upp með þetta án þess að verða fyrir mikill gagnrýni þrátt fyrir það að fjölmiðlar eru mjög gagnrýnir á ýmsa einstaklinga og þjóðríki en þarna virðast þeir sleppa afskaplega billega í raun og veru. Finnst þér ekki sláandi?
Jú, það, en þetta sannlega að því að stóru aðilarnir í heiminum eins og Vesturlönd standa sig ekki nógu vel í að gagnrýna þá Sáti Araba. Það er ekki fyrsta skipti sem það gerist og þá er spurning hvort meðal stóru ríki og smærri ríki geta gert eitthvað í staðinn.
Jón Baldvin var í vittali við hann aftrúði og hún var einmitt að spyrja hann að þessu og hann hélt kannski að Noregur hafi gagnrýnt sátana vegna þeir eru nú olíu með olíuríki þarna og þurfa ekki þá olíu frá Sáti-Arabíu, normerinnir en þeir hafi eftir vill gagnrýnt þetta en annars stengir aður.
Já, mér fannst ágætt hjá ykkur á föstudaginn að láta Jón Baldvin hitta upp fyrir mig núna í dag á mánudegi.
Já, já.
En hann hefur nú staðið sig vel í sambandi við Eystrasaltslöndin.
Já.
Það var svo sem ekki engin ánægði eflust hjá Sovjetríkjunum yfir frammistöðu hans.
Hann var í Vilnius þegar ráðist var á sjónvarstöðinu, var það ekki?
Hann fór þangað. Hann var beðin að fara, forseti, lítið hann í spaðan það og sagði, komdu núna, en nú er gagnaði að þú komir.
Já.
Hann fór og fjökk við bara sárutan.
Já.
Á Sovjetmönnum.
Já, já, já. Þannig hann hefur svona verið, já, það er rétt. En hérna, þegar við tölum um styrjaldir, þá náttúrulega er það auðvitað flestir sérstaklega, jafnvel þeir sem hafa enga slæmar einsla styrjaldum, að þá flestir líta svo á að friður sé nú eitt af því helsta markmiði sem við ættum og alþjóða samfélagi berjast fyrir. En svo á hinbóginn, þá er það svo sláandi að í styrjöldum verða oft miklar framfarir á ákveðnum sviðum og þá getum við tekið læknisfræðina sem dæmi.
Já, já og það getur ýmislegt komið í framhaldi á styrjöldum eins og Rauði krossinn á sínum tíma.
Já.
Eftir heljarslóðar og orustu.
Já.
1859.
Já. Þegar, já, austur
en það þarf ekki endilega að herna til að menn náði fram á við í vísindum og fleiru það er nú að benda og geimferða á allan bandaríkjana
sem tengdist að vísu hernaði vegna þess að það var verið að þróa tölvu hérna þróa tölvu iðnaðin sérstaklega út af og þetta var nota mikið að þessu í hernaðar tól
það var talið að 20.000 uppfinningar hefðu litið dagsins ljós í framhald að þessari áallun
já Og hún tengdist nú hernaðar áætlunu líka, er það ekki?
Jú, jú.
Þannig að þetta var náttúrulega til þess að sína yfirburði í tækni bandaríkjamanna. Það var nú kapplaup líka, ekki má gleyma því í kaldastríðinu. Það var nú kapplaup á milli Sovjetríkjan og bandaríkjamanna. Hver væri nú fremri á þessu sviði?
Já, já.
Það var nú kannski hluta af þessu. En með læknisfræðinu höldum við það hafa átt sér stað. Við sjáum það til dæmis í Vietnamstríðinu sem er nú eitt af þessum styrjöldu, einu af þessum styrjöldum sem að sannlega voru ekki vinsælar, það var nú segjast eins og er. Því að suma styrjöldi geta jafnvel verið vinsælar eins og enginnlegt og það er. En þá voruðu merulegar tækniframfæri og framfæri á sviði læknisfræði varðandi það að bjarga fólki sem að átti við voru þið fyrir verulegu líkamlegu áfalli í stríðinu og þessi þekking nýttist varðandi slys og annars líkt hér á Vesturlöndum. Kannastu við það?
Já, það var nú til dæmis kóriðu styrjöldin.
Já.
Menn voru að vísu byrjaðir á herþyrlum áður í heimstyrjöldinni en í framhald að kóruðu styrjöldinni þá fórum enn að nota þyrlur í miklu meiri mæli en áður í sambandi við slys og glæpi og svona í heimalöndunum.
Já, þannig að en það hafa nú náttúrulega sumir, það er náttúrulega fáir sem hafa verið að upphefja stríð en þeir eru til.
Það eru til menn sem að hafa reynt að hvetja til styrjalda eins og Kató gamli í Rómaveldi 150 fyrir Krist. Hann sagði Preter Akensio Kartagina messe delendam. Ég hugðaslega ekki til að Kartagó verði lögð í eyði.
Já.
Þetta er nú það eina sem ég mann úr latinunni í menntaskóla.
Já.
Það er flaggaði eins oft og ekki þetta.
Já, já. Þannig, en það er til dæmis fleiri, það er eins og hugsuð, til dæmis þessu þýski heimspekingurinn Nietzsche, hann sagði að góður málstaður réttlætir ekkit stríð, en góð stríð réttlæta hvaða málstað sem er. Þannig hann leit mjög svo á að lífið væri fyrst og næsta átök.
Já, já. En það var Plato, gríski heimspekingurinn sem sagði 400 fyrir Krist, að að borgarastyrjaldir væru verstar allra styrjalda.
Já.
Og við sjáum það til dæmis í Grikklandi 1944 til 1948 það eru 10% af mannfjöldunum sem missa heimili sín. 10% og ekki eru borgarastyrjaldir betri í dag eins og í Sýrlandi það sem borgirna líkjast þýskum borgum í lokaheimstyrjaldarinnar síðari.
Já, og Jemen.
Jemen er þetta líka. Núna.
Það er borgarastyrjaldar.
Já, já. Nú, það var ekki komna neina kjarnorkusprengju þegar Plato lét þessi orð falla. En þær eru þetta slæmar, þær styrjaldir. Og við munum eftir seinni heimstyrjaldinni, það var bæði Hiroshima og Nagasaki sem urðu fyrir sprengjum 20.000 í hvori borgum sig sem fórust kem nú að því ég vel á eftir sko, nánar
Já. En hérna en í sambandi við hérna þú telur, heldur þú að þessir aðlar sem hafa nú svona já, við getum nefnt Bismarck og fleiri svona stjórnmálamenn og ýmsa hugsuð líka sem hafa svona frekar stutt eða talið styrjöld bara vera sko eðlilegan þátt í þjóðfélagssamskiptum og í lífi þjóðana. Hvað finnst þér um það? Getum við einhver tíman búið við frið framhaldsvið? Verður það nokkuð tíman hlutskipti? Hvað heldur þú nú eftir að hafa skrifað þessi þykku rit hér og farið í og lesið alveg ótrúlega mikið af rítum er tengjast stríð og frið er nokkur möguleiki á því heldur hvað finnst þér?
Já, ég held að ég vera möguleiki á því við getum ekki annað en hort jákvætt fram á við og ef við lítum á sögu mannkynsins þá var 200.000 ár síðan menn voru með vopn en svo hafi ekki verið svona styrjaldar átök framleiðsla að opna fyrir styrjaldir nema síðustu 9000 árin þannig að það er ekkit sjálfgefið að mannkynni sé alltaf í styrjaldum meða við þessi ártöl og það er eitt frumskilið er að menn viti eitthvað um þessi efni og í því skyni bókin skrifuð og ég húst ekki endilega við að hún leysi öll vandamál.
Nei, en nú þú varst að minnast á Sameinuðu þjóðirnar sem eru hérna settar á lakirnar í lok heimstyrjaldarinnar síðari. Það hafa verið mjög mikið átök frá því að þessi samtök voru sett á lakirnar. Það er ótt að segja það. Hvað myndir segja að vera margar svona alvarlega styrjaldar? Erum ekki að tala svona, 50, 60, minnstakosti, alvarlega átök?
Áttu við síðan heimstyrjöldunar.
Já, síðan að saminu þjóðna voru samþykkt og það var settar á lakinu.
Ég er ekki með nákoma tölum það.
Nei.
En það var sovjaskur sendi erindriki sem gátt bók 1976 og Bókin hét eftir 14.000 styrjaldir. Þess að mannkinn átti að vera búið að taka þátt í 14.000 styrjaldum.
Frá
því að styrjaldir byrjuðu, skulum segja 9.000 ár.
Já.
Og síðan hafa bæst við styrjaldir eftir þetta ártal, eftir 1976. Hann taldi að það hefðu fallið 4 milljarðar manna í styrjöldum.
Já, frá upphafi.
Já, og ef við berum þetta saman við styrjöld, við hérna orustuna í Gettysburg í bandaríska þrælastriðinu.
Já.
Þá fórust þar 40.000 hermenn, þeir dóu.
Og í einu áhlaupi voru það nú 15.000?
Það þremur dögum sem satt í orustu sem tók 3 daga.
Já.
Og... Hvað gerir það meða við heiminn í heild að þetta meða við hvern einn hermann sem fellur í Gettysburg þá erum 14.000 mann sem falla í heiminnum öllum í öllum styrjöldum sem þar hafa verið.
Já. Já, en hérna eða fyrst þú talar þetta þessar styrjaldi sem hafa verið hafa, þá eru náttúrulega mjög mannskæðar styrjaldi sem hafa átt sér stað Það sem hafa verið átök við milli múslima og hindúa og múslima og kristina samfélag.
Já, já. Það hafa verið styrjaldir.
Já, ansi margar á þessu tímabili.
Ákallega víða.
Og það að verið teknar sko á þessu svæði og það til dæmis bæði. Þannig að útþensla íslam... Og viðbröðin við því hafa náttúrulega kostað alveg gífulega mörg mannslíf og þetta af trúalegum toga og þá komum að þessu atriði varðandi trúabröðin að hversu miklu leiti finnst hér þegar að þú skoðar þetta tilbaka að trúabröðin eigi stóran þátt í þessum styrjaldar átökum?
Já, ég ekki viss að þau séu aðal þráðurinn í því að menn eru að heiga styrjaldir sko.
Nei, það er ekki að vera nei, það er oft nota sem yfir varp þar, ja.
Til dæmis styrjaldin 1618 til 48
Já.
Hún segði 30 ára stríðið það var ekki endilega út af trú einni sem að menn voru í þeirri styrjald.
Nei.
Þannig oft út af einhverju ágirnd, skulum við segja, meira landsvæði og svo framvegis.
Þessi vestfalski friður sem varði í lokin,
hann
náttúrulega markaði samt ákveðin spor í og stöðuna, það styrti stöðu hérna mótmælenda í Evrópu, í raun og verið eftir það stríð.
Það var einn Nobelsvelun að hafi sem að fekk friðarvelun sem sagði eftir þessa styrjöld að En ef ekki vita fyrir hvað þeir voru að berjast og fyrir hverja þeir voru að berjast. Svo fengu þeir eitthvað í lokin og prinsarnir og gáttu svo ekkit aldrei utan það, sko.
Nei.
Þetta hefði verið algjör vitleysa.
Og var mjög, fór mjög illa með Evrópu þessar styrjöld.
Já, og það var það mikið mannfall í styrjöldunni í Þýskalandi að það þurfti að heimila fjölkvæni.
Já. Nú, Jón, þú hefur starfað í utanríkisþjónustunni hérna á Íslandi og þekkir til og starfað bæði í, á meginlandinu, París og svo í Rússlandi líka. Utanríkisþjónusta, stórveldana og utanríkisþjónusta hefur leitt. Hvernig svona lítur þú á stöðu utanríkisþjónustunnar og hlutverk í sambandi við friðastarf?
Já, það nú utan... okkar skilda og ljúfskilda taka þátt í að koma á friði í heiminum þar sem við getum haft einhver áhrif og við reynum að beita okkur með Norðurlöndunum og fleiri löndum eftir sem þarf grefur. Svo er spurningum árangurinn, hann geti alltaf verið betri væntanlega.
En þú varst í, til dæmis í Sovjetríkjunum í sendiráðinu þar í kaldastríðinu og við höfum þetta kaldastríð. Hvernig myndir þú vilja skilgreina þetta kaldastríð á sinni?
Já, það er það stríð sem háð án byssukúluna. Svo ég vitni.
Það var stríð.
Svo ég vitni nú í kennara minn frá Harvard. Stríð án byssukúluna.
Það var þetta stríð í Afríku, það var stríð við í Asíu sem að stórveldin áttu þátt í og voru þessar ekki bara skærur, heldur bara styrjaldir voru hluti af kalda stríð.
Jú, það rétt að segja það. Þá erum komin út í svona heitara stríð, ekki kannski kalt stríð.
Já, hann má segja að kalda stríð hafi samt látið suma finna fyrir því í heitu stríði. En finnst ég utanríkisþjónustan hafi náð miklum árangri þarf að leggja meiri áherslu á þau sjónarmið og þyrstu við til dæmis Íslendingar að leggja okkur meiri betur fram varðandi okkar utanríkisþjónustu er hún vanmetin að þínu mati?
Nei, ég held að hún sé nú svo sem ekki vanmetin en menn geta en þurfa að skipuleggja með því mikilvægi og reyna að koma sér að til aðstoða sem þarf grefur.
Já, en þegar þú varst til dæmis í Rússlandi, þú kynntist náttúrulega rússonu þar og í raunum veru máttu, hefur það ábyggilega skipt verulegu máli fyrir þá að þeir hafi viljað í raunum veru friðsamlega sambúð eins og við væntalega vildum að minn svo stið hér á Vesturlöndum. Fannst þér það ekki uppliður ekki þannig?
Jú, jú. En hérna þeir voru mjög illa út úr fyrir og síðara heimstyröldinni.
Já.
Sovjetmennir.
Það er talið að mannfallið hafi verið meira heldur en það var að tala 20 miljónir hafi fallið af rússunum en nú tala menn talsvert hærri tölur. Er það rétt?
Já, menn tala ég vel 25 miljónir núna.
Já.
Í staðan fyrir 20 áður en það má nefna umsátrið Leningrad þar var uppalega talið að rúmlega 600.000 manns að þetta áið af, úr hungri setna fór svo talið upp í 1 miljón og síðan voru menn drefnir í loftarósum þannig að sennilega hefur 1,5 miljón fallið af borgarbúum og það var bara helmingurinn af öllum borgarbúum.
Já.
Og þar fór til dæmis frosti jafnvel upp í 61 gráðu. Þannig að það var ekki bara hungur sem herjaði á í búana. Og nú má halda sem svo að þjóð eða þjóðir sem uppskera þetta hafi nú mikinn áhuga friði.
Já.
En mann hefur nú fundist svona skorta svolítið á það samt sko. Það er náttúrulega þessi kommunismi hefur stemt í ákveðnar áttir og til yfirráða hér og þar sko. Þannig að
það er ekki gegnsæi í stjórnkerfinu.
Menn fari ekki alveg nógu varlega hvorki í því ríkinni í öðrum ríkjum.
Nei.
Það fari aldrei nógu varlega.
Nei, þannig að hérna, það var náttúrulega það sem allræðisstjórnir eru, þá má búast við því að það sé ekki mikið aðhald frá almenningi til að koma í veg fyrir styrjaldir.
Nei, það er rétt.
En varðandi, fyrst verum að tala stríðið, það er í sambandi við áreinlega tölur. Nú er talað það voru við náttúrulega þjóðir eins og þjóðverjar, Og nasistarnir voru með fangabúðir, þeir voru líka með dauðabúðir eins og þeir voru kallaðar. Það var gerður greinum mun að fangabúðum og dauðabúðum og svo voru náttúrulega Sovjetið var með sína fangabúðir. Og svo náttúrulega lýðræðisríkin þó að þau væri nú ekki kannski með að það væri á þessu plani sem allræðisríkin voru með. Hversu áraðanlega tölur er hægt að svona, gera ráð fyrir? Að séu mannfall í þessum flóttamannabúðum og dauðabúðum. Já. Þetta er eitthvað sem hefur verið deilt mikið og kallað fram sterkar tilfinningar og hvað finnst þér þetta? Finnst þér við þessa rannsók þína að þú hefur komist að svona því að það hægt sé að treysta ákveðnu tölum í þessum málum?
Já, ég hef nú ekki rannsakað þetta þannig að ég geti
þú ert með tölur með í ritinu
þú ert með tölur já, það er talið af einum fræðumanni að 11 miljónir manns hafi dáið í gasbúðunum útrýmingabúðunum vegna gas og ýmsir af þessum 6 miljónum gýðinga sem eru taldir að farist í helförunni hafa einmitt dáið að völdum eiturgas og en tölur já, það má nú minna á Auschwitz fangabúðunar sem voru í Póllandi en reknar af þýskum nasistum að það voru 400.000 mann sem voru skráðir inn í búðunar en samt er talið að 4 miljónir hafi látist í búðunum þannig að ekki hefur þýska nákvæmnin verið í lagi þarna sko.
En það kemur í ljós að á sínu tíma eins og segir eftir upp úr 1980 á þeim tíma jafnvel fyrr þá var talið um það þá var skilti þarna í Auschwitz um það hér varum 9-4 miljónir sem að falli. Nú allt önnur tala komið þar og verið að tala með 1.5. Nei, ég bara tala það hvaða áræðanlega tölur eru þessi mál, fyrir þetta að grafa alvarleg mál og sakfræðin hlýtur að sækjast eftir því að reyna að finna svona, þannig að verið aldrei mjög nákvæmar tölur, en svona nokkurn vegin.
Já, já, en verður bara átt að segja á því að það er ekki tægt að finna endilega nákvæmar tölur. Svo þá má líka spyrja sig að því, sko, skiptir máli hvort að við erum að tala 5 miljónir eða 5.5 eða 4.5.
Já,
þegar...
ekki þegar fordæmingur að ræða, ég er að tala sakfræðilega séð, hvað já, er já. Mikið sko.
Já, sakfræðingarnir verða bara að halda áfram að reyna að finna tölu sem hentar.
En heldur þeir... eitthvað nýtt getur komið í ljós í þeim öfnum?
Já, það kann að vera, ég er ekki
Nú vitum við til dæmis ekki þú myndist á rússana að þið fallið uppalega tölutum voru að verið 20 miljónir og síðan er 25 við vitum kannski minna fangabúðina sem voru í Sovjetríkjunum og meðferðina hjá að vissi var náttúrulega rithöfundurinn Alexander Solzhenitsyn sem að skrifað þetta bækur og það en við vitum í raunum að kannski minna þetta því þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að það verði svona reynt að finna svona, hvað ég maður að segja sæmilega já, áræðanlega, við getum kannski ekki tala áræðanlega að tölutna nýðis og þá líka spurningi hvað aðferðafræði er notu til þess að reyna að komast að hennu sanna.
Já, já, en sakfræðingarnir eru nú greinilega á ferðinni þannig að það eru svona nýri og nýri upplýsingar að koma fram, sko,
já.
Tímans rás.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Jón Ögmundur Þormóðsson, lögfræðingur og með meistarapróf frá Harvard Háskóla. Nú við erum að ræða rit hans, Peace and War. Þetta rit, það má segja að stærsti hérna, eða friður og stríð, heitir það út á Íslandi, íslensku. Nú, það má segja að það eru 1300 síður í 2 bindum, það er náttúrulega aðalritið, síðan hefur hafa fá einar tilvitnanir eða það verið stytting á stóru bókinni og það hún er tæplega 300 síður og svo er það í þriðjalagi, það er rafræn útgáfa sem er líka hægt að fara inn á hjá YouTube, er það ekki?
Já, það er hægt að kaupa þessar rafræn útgáfu hjá Amazon.
Já.
Og þá lesa menn hana í einhverju kindiltæki, svo kallu.
Já. Við ætlum núna að fá nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé heldum við umræðinni áfram.
Útvarpssaga, besti vinu þinn. Snjóskóflur og hálkusalt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðamenn.
Nú er veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Myndlistasýning Höllu Har stendur nú yfir í Jónshúsi, strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opin milli klukka 9 og 16, alla virka daga til jóla. Veri hjartalega velkomin, Halla Har, myndlistakona. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86. Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan. Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varla að gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apotekum á livia.is og heilsanheim.is.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás. Fiskivika, fiskivika. Það vika sem við seljum fisk á lágu verði til ykkar landsmanna. Bleikjuflök og laxaflök aðeins 1990 krónur kílóið. Allir fiskréttir, ísuflök, þorsknakkar, lúðuflök, reykt ísa, saltfiskur og allur annar fiskur og fiskborði á aðeins 1590 krónur kílóið. Tilbúið gildir út alla vikuna til og með laugardegi. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og fiskikóngurinn Sogavegi 3 gleður okkur að sjá ykkur sem flest.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin mörkinni 4 108 Reykjavík. granithöllin.is.
Útvarp Saga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er Jón Ögmundur Þormóðsson, lögfræðingur frá Háskóla Íslands og Jón er einnig með meistarapróf frá Harvard Háskóla. Starfaði hér í ráðuneytum og utanríkisþjónustunni og líka í viðskiptaráðuneytinu. En við erum að ræða bók sem eða rit sem hann hefur samið frið og stríð. Jón, væri ekki kannski rétt að færum þá bara yfir það svona, hvað það væri svona helst að taka fram varðandi þessa bók. Ég held að gefa þér svona, benda þér á það að gæti þá farið svona og raki það svona og reyfa það svo miklu leitur sem við höfum tíma til.
Já, ég myndi þá vilja byrja á því að fjalla afrek á stríðstímum og þá er ég ekki að tala afrek eins og við innrásinni í Normandí þegar einn hermaður drap 50 þjóðverja og fekk viðurkenningu fyrir það. Ég er að tala menn sem að hafa til dæmis bjargað gýðingum í heimstyröldinni og reyndar myndi ég vilja byrja á Óskari Sindler því kannist nú all við hana því að það hefur verið gerð kvikmyndumann listi Sindlers. Steven Spielberg gerði þá mynd. Þessi maður hann bjargaði yfir 1000 gýðingum. Það var þannig að hann var innrekandi og hafði gýðinga í vinnu hjá sér og Þessi maður, hann var nú reyndar skráður í nasistaflokkina því að það var gott fyrir viðskipti hans en svo sá hann að það var verið að útrýma gyðingum og þá tók hann til sinna ráða og samferði þjóðverja að það veri gott fyrir stríðsreksturinn að hafa ákveði fólk í vinnu og hann sem sagt bjargaði þarna yfir 1000 manns. Svo var það annar maður, Japani, að nafni Shune Sugihara sem snemma í styrjöldinni bjargaði yfir 10.000 gyðingum fyrir gyðin og hann var þá í Litháen stóða ræðismaður í borginni Kaunas og hann var jafnvel að undirrita vegabréfsáritanir þegar hann var á leið úr borginni því að hann hafði tapað vinnunni og var fluttur heima því að hann fór ekki nákvæmlega eftir reglum en síðan fekk hann uppreist nærum. Svo er það þýskur viðskiptamaður sem varð sendi erindreiki í Ungverjalandi Budapest í seinni heimsstyrjöldinni 1944-1945. Hann bjargaði þar yfir 100.000 gyðingum með því að veita vegabréfsáritanir og húsaskjól í sænskum húsum. Hann var síðan handtekinn af sovjetmönnum þegar þeir náðu borginni í ársbyrju 1945 og ekkert spurðist síðar til hans nema hvað það talið að hann hafi dáið í sovjösku fangelsi 1947 og það má nefna að maður sem seinna varð útvarstjóri í Jerusalem gyðingur 14 ára hann var í Budapest og þá tóku ungverskir fasistar, móður hans og fleiri konur og þau grétu bæði og heldu að þau myndi aldrei sjást aftur. En svo komu konurna tilbaka og móðurinn eftir 23 tíma og móðurinn sagði bara eitt orð, Wallenberg. Nú það má líka nefna afrek á friðartíma. Þá getum við nefnt Leonardo da Vinci sem málaði Mónu Lísu frá 1502 til 1506 og sú mynd er núna í Lúfrsafninu.
Hvernig tengjur það við friðarstarf?
Það er nú frekar friðsanlegt að mála
Já,
konu. Það er nú þess vegna sem ég geri það.
Já.
Bókin fjallar ekki bara stríð, heldur líka frið.
Já,
friður nær til ákvæmlega margra hluta. En það sem er merkilegt við þetta málverk er það að sá sem málaði að hann var líka uppfinningamaður og fann upp hjálpisuna því miður, segi ég.
Og borgar virki og leiðir til þess að verja borgir fyrir árásum.
Eflaust ýmislegt annað. Nú, svo er spurning um skilgreining á stríði. Karl von Clausewitz, þýskur hersöðingi, snemma á 19. öld, hann skilgreindi stríð sem framhald stjórnmálastefnu. En svo var það annar maður, Samuel Hanagit, spænskur gyðingur sem að skilgreindi stríð með svolítið svona sérstæðum hætti. Hann sagði stríð er í fyrstu eins og falleg stúlka sem allir karlmenn vilja kamna sér með en að lokum verður hún eins og agaleg herfa sem fær alla vonbiðla sína til að gráta ástöðum. En Voltaire, franski heimspíkingurinn 18. aldar heimspíkingurinn, hann skilgreindi stríð sem versta glæp.
Og hvernig getum við ekki fallist á það? Eða það sé nú ekki útbreitt viðhorf að stríð sé versti glæpur sem
sérstaklega árásastríð.
Já, við erum kjörnum, já, já.
Nú, en hvernig byrja stríð, sko? Hver getur verið ástæðan fyrir styrjöldum? Þá getum við litið til Trójustríðsins frá því 1200 fyrir Krist, stríðs á milli Grikkja og íbúa Tróju sem er í Litlu Asíu. Og það var skáld enst á 16. öld sem, eða 17. öld sem sagði að kona væri eins góð ástæða á hver önnur þess að geta farið í stríð. Og í Trójustríðinu var það stríð út af Helenu frú Tróju sem hafa gift konungi Spörtu. Hljófst og brott með París prinsi í Tróju. Nú, það var heldur flóknara skilgarinnar byrjun fyrir heimstyrjaldarinnar. Uppalega talið að þjóðverðnir hefði einir átt sök á þeirri styrjald. En sagfræðingar núna telja að skipta ábyrð eða samíla ábyrð hafi verið að ræða. Og það skrifaði einn sagfræðingur bók ástæðinu fyrir heimstyrjöldinni og það sú bók var 1100 blaðsíður, hvorki meir enni minna. Svo var það spurningum árás. Hitler sagði 1935 að þýski nasistar hefði ekki áhuga á að ráðast á nokkur naðila. Samt var það svo innan 10 ára að þýsku nasistarnir voru búin að ráðast á flest ríki í Evrópu. Þannig að það er ekki alltaf að marka það sem menn eru að segja. Og geta að hafa það í huga ef mann kíkja von í bókina. Nú í dómstólnum í Nýrnberg 1946 sem fjallaðum helstu glæpi nasista og helstu leiðtoga nasista þá var komist að því að það hefði verið óheimilt að hefja Árásastríðið 1939. Það var til alþjóðasamningu frá 1928 það efni. Síðan hefur sameinuðu þjóðanna verið að skilgreina árás og það tók nú 7 ár að skrifa skilgreininguna. Nú spurning er hvort að sé einhver þörf á styrjöldum. Bandarísku stjórnmálumaður vinstri sinnaður hann gáð bók 1985 kjensta þeirri niðurstöðu eins og kemur fram í nafni bókarinnar að það sé engin þörf á styrjöldum. Nú það má nefna sem dæmi það að þetta eigi við. 1846 til 8 þá hélt forseti bandaríkjana í upphafi stríðsins við Mexíkó. Mexíkó menn hefur ráðist á bandaríkinn en það var miskilningur í honum. Það er væntanlega mátt koma alveg í veg fyrir það stríð en við verum með réttar upplýsingar fyrir framan sig. Og við vorum búin að nefna fjölda styrjalda og fjölda fallina og þá tala ég hermenn sem að fjöllu aðalega en það má líka fara út í meira en hermenn, það má nefna börn. Hvað með börn þeirra sem börðust í fyrir heimstyrjöldinni? Það talið að 6 miljónir barna hafi orðið munaðalaus út af fyrir heimstyrjöldinni. 6 miljónir. Þá er spurning hvernig sirðu þau og hvað varðum þau? Svo mikið víst að sum þeirra að þau börðust sjálf í seinni heimstyrjöldinni. Þannig ekki nú ástandið alltaf nógu gott í heimsmálunum. Og við vorum búin að nefna tegundir styrjalda, borgarastyrjaldir sem væru vestar styrjalda og nefnd dæmi það. Með hverju berjast menn svo í styrjaldum? Það með vopnum og Kennedy forseti talaði að það væru oft vopna kaplöp sem fylgdi vopnum. Það er rétt hjá honum. Síðan geta verið óvenjulegu vopni eins og Úran 238 sem sett er fremst í byssukúlur til þess að smjúi frekar í gegnum til dæmis brynju skreitreka. Kallinn sá að þetta eru geislavirk efni og í framhaldi af styrjöldarátökum þá að börn leiki sér með þetta og þetta hefur valdið bæði líkamstjóni og fjörtjóni. Og er að segja að vatnsból hafa eyðilagst til eilíður eins og sagt er þegar mann tala ensku. Nú en við vorum búin að nefna Jötur, við vorum búin að nefna þann fjölda sovjetmanna sem fjall í seinni heimsstyrjöldinni og við vorum búin að fjalla um Leningrad umsátrið og jafnvel byrjaðar að tala um fangabúðir aðal glæpur í sögu mannkynsins sem talin hafa falist í því að skipuleggja og framkvæma Auschwitz búðirnar og þegar komið var inn í þær þá sagði var fangabúðastjórinn eitt sinn og jafnvel oftar við menn sem komu að það veri engin leið út úr búðunum nema út Reykjavík. Þarna voru mæður sem áttu börn búðunum en þær hvortvekja endaði í dauða. Móðurinn var deitt og barnið var deitt með eitri. Nú þessa búður voru svo virkar að það mátti drepa 60.000 manns á einum sólarhring í búðunum. Það hefði nægt til þess að drepa Íslendinga alla á tveimur dögum. En þetta var sko hluti af þeim 11 miljónum manna sem fórust í fangabúðum eða útrýmingabúðum nasista. Nú veit hvað vorum við byrjaðir á hérna kjarnorku opnum. Og hvað sagði forseti Bandaríkjana Trúmann eftir árósin á Nagasaki? Sagði að árósin hefði tekist vel. En ef við fylgjumst eins og með göngu hinna særðu á sama degi, þá var það þannig að það var ekki hægt að sjá suma að hvort þeir væru karlar eða konur. Eitt skáld sem orti Hiroshima sagði, japansk skáld, hann sagði skilið feðrunum, skilið mæðrunum, skilið gamla fólkinu, skilið börnunum. Það var auðvitað ekki hægt og forseti Bandaríkjana Trúmann hann sagði líka þessi atriði engin sigur hjálpar okkur til þess að komast yfir all karla og kvenna bandarískar karla og kvenna Eisenhower hann var spurður það hvort að ætti ekki að beita kjarnorkuvopnum og hann taldi enga þörf á því hann taldi að Japani væri að reyna að ná saman andlitinu þyrfti ekki að fara í styrjöld kjarnorkustyrjöld það væri slæmt ef bandaríkjamenn eru fyrstir til þess Nú, menn hafa gaman af að tala sigurvegara. En hvernig var það með Alexander? Hann kom til baka frá Indlandi 325 fyrir Krist. Og hérna hafði þá tapað 3/4 af sínum hermönum. Og Napóleon sem fór til Rússlands 1812, hann kom tilbaka, hann fór þangað með 500.000 manns en kom tilbaka með 20.000. Og svo er spurningum endistýrjalda. Einn maður andariskur sagði að það veri auðveldar að láta Niagara þar að segja fljótið renna upp í móti heldur en að stöðva stríð sem væri hafið. og síðan var það Rauði krossinn. Hann var stofnaður í framhaldi af heljarslóðarorustu sem Benedikt Gröndal nefndi svo og Angri Dynang sem átti þátt í að stofna Rauða krossinn. Hann hitti daginn eftir bardagan gamlan Hermann sem var prýttur heiðusmerkjum en hann sagði ef einhver hefði komið og sýnt mér fyrr þá hefði ég haft þetta stríð af en það sem það gerðist ekki þá deyj ég í kvöld og hann dó sama kvöld. Dynang fékk fyrstu friðarverðlaun Nobels ásamt frakka sem hafði stofnað friðarfélag. Annar var sem sagt að sjáum að hlinnaða fólki þegar styrjöld var byrjuð en hinn að reyna að koma í veg fyrir styrjöld. Og það var einmitt það sem að Kofi Annan, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagði árið 2000 í ræðu, það þyrfti á 2001. Öldinni að reyna til að auka öryggið að hafa forvarnir í forgrunni. Nú auðvitað geta menn talið eitthvað meira upp eins og tilraunir Argentínu og Síle til að semja sín mál aldamótin 1900 og menn geta haft í huga það sem að stendur í stofskrá menningamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna úr því að styrjaldir hefjast í hugum manna þá er það í hugum manna sem gera verður friðnum varnir.
Nú, Jón, þú komst að því áðan að styrjöld sem hafin, það svo erfitt að stöðvana og vísaður ég aðra sem að betta á það. Og það ekki eitt af þessum leksíum sem við getum lært? Að ef að það er að koma í veg fyrir að styrjöld brjótist út, því að þegar hún hafin, þá ill mögulegt.
Það rættist nú ágætlega í sambandi við Afganistan. Bandaríkjamenn réðust þar inn fyrir nokkrum árum. Svo fyrir stuttu þá voru þeir að halda upp á 10 ára afmæli innrásarinnar. Þar þetta hefði tekið 10 ára og er ekki búið enn.
Nei.
En ég vildi kannski svona nefna í framhaldi af þessum tölum sem ég nefndi 1000, 10.000 og 100.000 nefna 1 milljón, það var í stríðinu, borgarastríðinu í Nígeríu 1967-70. Biafrastríðinu, þá voru það Íslendingar og fleiri sem flugu með matvæli og lyf til Biafra sem var hluti Nígeríu og björguðu alltaf 1 milljón barna. Þetta er áraðlega...
Með matasendingu.
Og lyfjasendingu. Þetta er áraðalega mesta björgunur afreg Íslandsögunar.
Já. Lítið talað þetta, Jón.
Já, það er nú lítið talað
Ég þekkti nú eins og sem voru í þessum flugi á sínu tíma og þeir fóru þangað og þeir fóru síndu mikið æðruleysi í þessu því að þetta var stór hættur.
En svo má halda áfram með aðra tölur ennþá herri fara upp í 2 miljarda forvíðismæður lækna sem standa gegn kjarnorku vá hann nefndi að kjarnorku styrjöld gætu 2 miljardar manna farist
Já.
En það er ekki aðalatrið að vera endilega með sem hæsta tölu.
Nei.
Við getum haft í huga það sem Pablo Casals spænski sellistinn eða selloleikarinn sagði hann sagði fyrir mér er líf eins barns meira virði en öll mín tónlist og þá var hann að spila tónlist eftir alla meistarana Beethoven, Bach og Brahms og Mozart
Réttlæti væri meira virði heldur en listsköpunin
Já.
Já
Þetta er svona það helsta sem ég get nefnt núna Nú þetta má halda áfram lengi
Nú, Jón, hérna Við verðum að fara að ljúka að þessu. En þeir sem vilja eignast þessa þetta ritið, annarkvort stærri fyrsta og annar bindið, stóra hérna stóra ritið eða þá styttri útgáfuna. Þeir geta farið þetta á YouTube og hérna þar rafræn útgáfa. En þeir sem vilja eignast þessa bækur, hvert er að snúa sér?
Já, þeir geta til dæmis snúið sér til Hörpu, það að segja gjafabúðarinnar í Hörpu sem heitir Upplifun.
Já.
Það eru báðar bækurnar til og hérna Penny Neymundsson er líka með litlu bókina núna og getur út að þessa stóru líka.
Já.
En auðvitað geta menn bara líka farið til Amazons á netið og
pantað
þetta allt.
Ég sé verðin, $33 fyrir hvort bindið hjá Amazon og svo er það $16 fyrir styttri útgáfuna og svo kostar $14 að fara inn á rafrænu útgáfuna. Er það ekki rétt?
Jú, ég held að svo til dæmis að mann vilja gefa einhverjum bandaríkjamann í bókina þá er sannlega best að panta þetta í gegnum Amazon og láta þá senda þetta sko áliðis.
Já.
Kannski kostar þá ekki að senda það.
Nei.
Ef verðið nógu hátt fyrir sko.
Já. Erfi Jón, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar og ræða við okkur hér og hlustendur út af sögu að heyra þessa bók og hérna og fyrir þá sem hafa áhuga þessu sem eru ábyggilega mjög margir að þá geta þeir farið á þessa staði sem þú bentir á til að verða sér út þessa bók.
Ódýrist er að leita til höfundarins auðvitað og að afla vinfengi hans.
Já.
Þá getur mann jafnvel fengi bókinu ókeypis.
En á ég að gefa, viltu að ég gefa upp símaðinn eða?
Nei, ég vil frekar að þér hringi þig, Pétur.
Já, ég ætla nú ekki að gera styr umbásmaður í þessum móti, en það er mjög alltaf læg með það. En hérna, ég vil þakka þér fyrir, Jón, og hérna gangi ég vel með bókina og hérna, ég vil þakka hlustendum út af sögu líka, fyrir að hlusta, verið sær.
Útvarp saga Besti vinu þinn.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Lítur og föndur smiðju vegi 5 Kópavogi auðlýsir. Listilega góðir olíulitir, akrylitir, vatnslitir, pastellitir, listmálara strigi, trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarfnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur, smiðjuvegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði.
Höfum öll helstu merkin í dekkjum. Dekkja þjónustan Auðbrekku 2. One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Snjóskóflur í miklu úrvali, líka með löngu skafti. Múrbúðin gott verð fyrir alla alltaf.
Þar þú á húðmeðferð að halda. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing eða tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla, húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar, og Apotek Hafnarfjarðar.